Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision postierash mund të ndiqni. Autoritetet e Kosovës nuk kanë njoftuar ende nëse kanë identifikuar ndonjë të dyshuar për sulme të njëpasnjëshme ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit. Mbi një dekadë në Kosovë, investitori austriak synon të rrisë biznesin edhe më shumë. Gazpromi ndërpren furnizimin me gaz për Polonin dhe Bullgarin. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazprom ka ndërprer plotësisht dërgesat e gazit për Bullgarinë dhe Polonin për shkak të mungesës së pagesave në rubla, ka bërë të ditur Gazprom me anë të një deklarate. Gazprom po ashtu paralajmëroi se tranziti përmes Polonisë dhe Bullgarisë do të pezullohet nëse gazi merret ilegalisht. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Gjiganti rus i energjisë Gazprom ka njoftuar sot se ka ndërprer plotësisht furnizimin me gaz për Bullgarinë dhe Polonin për shkak të mungesës e pagesës në rubla. Gazpromi paralajmëroi gjithashtu se tranziti përmes Polonisë dhe Bullgarisë do të pezullohet nëse gazi merret ilegalisht. Pagesat për gazin që dërgohen nga 1 prilli duhet të bëhen në rubla duke përdorur të dhëna të reja për pagesa për të cilat palët kontraktuese janë informuar në kohën e duhur, tha Gazprom sot, raporton Reuters. Ministri i energjisë Bullgarista në një konferencë për shtyp sot në mëngjes se ky shtet ka paguar për gazin në prill dhe se ndërprerja e gazit është shkelje kontratës, njoftoi Reuters. Edhe kompania shtetërore polake e energjisë ka konfirmuar se furnizimi me gaz nga Gazpromi është ndërprer. Më herët, sipas të dhënave të operatorit të transportit të gazit të Bashkimit Evropian, u njoftua se dërgesat e gazit rus në Poloni në përputhje me marrëveshjen Jamal u ndërprerën për pak kohë të mërkurën, por se furnizimi me gaz vazhdoi më vonë. Polonia dhe Bullgaria thanë më herët se Rusia do të ndalonte të mërkurën furnizimin me gaz për dy antarët e NATO-s dhe BE-s në mesin e një hendeku në rritje midis Evropës dhe Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ukraina ka akuzuar Rusinë se po bën shantazh Evropës për energjinë në një përpjekje për të thyer aleatet e saj, ndërkohë që lufta ka vazhduar tash 2 muaj. Kundërshtari këmbgul si Kremlinit, Polonia është në mesin e shteteve evropiane të cilat kërkojnë sanksione më të ashpra ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të fqinjit të saj. Rjeti operatorëve të transportit të gazit në Bashkimin Evropian njoftoi se gazi në Poloni u ndërprer për një kohë të shkurtër, por më vonë pasi ra në zero u rinovua dhe u rrit. Po sot në mëngjes nuk u fol nëse furnizimi i Bullgarisë do të rregullohet gjithashtu. Kontrata e furnizimit me gaz të Polonisë me gigantin energjetik Gazprom është 10.2 miliard metra kub në vetë dhe mbulon rreth 50% të konsumit kombëtar. Kompania shtetërore polake e energjisë njoftoi më parë se furnizimi me gaz Gazprom përmes Ukrainës dhe Bielorusisë do të ndërpritet të mërkurën në orën 8, por Polonia tha se nuk duhet të shpenzojnë rezervat dhe se depozitat e saj të gazit janë të furnizuara 76%. Ministri i Punëve të Jashtme i Hungarisë Peter Sijarto ka deklaruar të mërkurën se Hungaria është duke marrë gaz rus normalisht përmes Serbisë dhe Bullgarisë, pavarësisht ndërprerjes e furnizimit të gazit nga Gazpromi për njërin nga këto dy vende. Presidenti rus Vladimir Putin u bëri thirrje vendeve armike që të paguajnë për importin e gazit në rubla, një kërkesë që vetëm disa blerës e përmbushin. Qëllimi përfundimtar i udhëheqjes ruse nuk është vetëm të pushtojë territorin e Ukrainës, por të coptojë të gjitha qendrat dhe lindjen e Evropës dhe të japë goditje globale demokracisë, tha të martën në mbrëmje presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky. Shefi kabinetit të tij Andriy Yermak tha se Rusia po fillon të bëjë shantazhe Evropës me gaz, Rusia po përpiqet të thyejë unitetin e aleatëve tan, tha Yermak.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka reaguar ndaj ndërprerjes së furnizimit të Bullgarisë dhe Polonisë me gaz nga ana e gjigantit rus të energjisë Gazprom. Në një komunikat për opinion të publikuar nga Komisioni Evropian, Ursula von der Leyen ka thënë se njoftimi i Gazpromit se po ndalon në mënyrë të njëanshme dërgimin e gazit për konsumatorët në Evropë është një përpjekje tjetër e Rusisë për të përdorur gazin si instrument shantazhi. Kjo është e pajustifikueshme, e papranueshme. Ne jemi të përgatitur për këtë skenar. Jemi në kontakte të ngushta me të gjitha shtetet anëtare. Ne kemi punuar për të siguruar dërgesa alternative dhe nivelet më të mira të mundshme të rezervave në të gjithë Evropën, thuhet në deklaratën e saj. Ajo ka shtuar se shtetet anëtare të BE-s kanë vendosur plane emergjente pikrisht për një skenar të tillë dhe autoritetet e BE-s kanë punuar me to në koordinim të solidaritetit. Komisioni qeveritar për personat të zhdukur në bashkëpunim me Këshillin Koordinues të Asociacionit të Familjeve të Zhdukurve të Kosovës dhe organizata të tjera, me rastin e 27 prillit ditës së të zhdukurve të Kosovës, ka vendosur kurora lule pranë përmendores së personave të zhdukur që gjendet pranë Kuvendit të Kosovës. Të pranishëm ishin edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, në kryetaria e Kuvendit Saranda Bukujevci dhe disa ministra të kabinetit qeveritar. Bajram Çerkini nga Qendra Burimore për personat të zhdukur u ka bërë thirrje autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare që të jenë më aktiv për fatin e të pagjeturve.
Unë jam të fuaj shumë edhe me ndërkombëtar, edhe me vendor. Brukselis do të mundet më naq zgjedh problemin. Janë të zhagit problemin në Serbia për shkak se nuk ka shans, nuk është e mundur me këtë taktik që 20 vjet Brukselis të thonën merre me men dhe letra në gjithë se nuk po mujnë me morë një vendim me thonën që shtu duhet me hi kjerët që shpohin edhe në tjera të regione. Por, këtu janë për më na mojtë pengë, neve familjarët pagjetën.
Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur në luftën e fundit në Kosovë, Andin Hoti, ka kërkuar që bashkësia ndërkombëtare të rrisë presionin dhe të kushzoj Serbinë për të ofruar informacione për personat e pagjetur. Deri me tani nga Serbia në Kosovë janë kthyer mbetjet mortore të rreth 1000 personave. Mbi 23 vjet pas luftës, të zhdukur vazhdojnë të jenë mbi 1600 njerëz. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organet e rendit në Kosovë ende nuk kanë bërë publike informacionet nëse kanë ndonjë të dyshuar në lidhje me sulmet e shumë fishta ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit. Dje, policia e Kosovës u sulmua për herë të gjashtë dhe kësaj here sulmi ishte me armë zjarri. Në anën tjetër, nga policia u realizua një bastisje në Mitrovicë të Veriut, por nuk dihet nëse ka të bëjë me sulmin ndaj policisë. Dorontina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Autoritetet e Kosovës deri më tani nuk kanë njoftuar nëse kanë identifikuar ndonjë të dyshuar për sulmin me të një pasnjëshme ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit. E marta 26 prillit ka shënuar edhe një sulm ndaj policisë të gjashtin të tillë që nga 13 prilli. Sulmi ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit në Zubin Potok, komunë me shumicë serbe, dhe dyshohet se është kryer me armë zjarri. Sipas policisë, përveç dëmeve materiale në një automjet, nuk ka pasur zyrtar të lënduar. Prokuroria e Kosovës tash e disa ditë nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për hetimet që po zhvillon për sulmet në veri, përfshir atë të së martës. Më 15 prill, ministri punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka mbajtur një konferencë për media ku ka njoftuar publikun për 4 sulme ndaj policisë së Kosovës që kanë filluar nga 13 prilli. Ndërkaq policia ka njoftuar për sulmin e 5 më 16 prill. Sveçla ka thënë se policia e shtetit ka qenë cak i sulmeve të armatosura të grupeve kriminale në veri. Sipas autoriteteve, në sulmet ndaj policisë janë përdorur iriç metalik, gur, granata dore, armë automatike dhe mjete pirotehnike. Po ashtu ka pasur dyshime se disa nga të shtënat kanë ardhur nga territori i Serbisë. Forcat të shtuara të policisë së Kosovës janë parë të martën rreth zonës kufitare në Zubin Potok. Gjatë ditës, policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka kryer edhe një bastisje në lagjen e Bosnjakëve në Mitrovicën e Veriut, por nuk ka treguar nëse ky aksion ka pasur të bëjë me sulmet ndaj policisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Keljani, ka thënë se në këtë operacion nuk ka pasur të arrestuar. As Ministria e Brendshme, as Qeveria e Kosovës nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për situatën e sigurisë në veri pas sulmeve të njëpasnjëshme, por reagime ka pasur nga Lista Serbe, partia kryesore e komunitetit serb në Kosovë, dhe nga Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Drejtori i kësaj të fundit, Petar Petković, ka thënë se rritja e tensioneve në teren, sidomos në veri, nuk ka të bëjë me serbët. Sipas Listës Serbe, tendencat janë që këto sulme t'ju mbeshen serbeve. Ky incident ka për qëllim destabilizimin e situatës, por është edhe pretendim për t'i paraqitur serbët si bandit, gjë që nuk është e vërtit, thuhet në një komunikat të listës serbe. Kryetari i listës serbe Goran Rakić në një konferencë për media të mbajtur më 25 prill, ka thënë se ka informata se Prokuroria Speciale e Kosovës ka iniciuar procedura ndaj qytetarëve serb, biznesmenëve, kryetarëve të komunave, deputetëve e përfaqësuesve politik për atë që Kosova pretendon se është sulm ndaj rendit kushtetues të Kosovës. Arsyeja është protesta kundër veprimeve të një anshme të Prishtinës vitin e kaluar, përsekutimi motivuar i popullit ton. Sipas informacioneve që kemi, kjo është një procedurë ndaj më shumë se 70 qytetarëve ton, ka thënë Rakić, duke mos e specifikuar se për cilën protest e ka fjalën. Serbët kanë protestuar në tetor të vitit e kaluar pas një aksioni antikontraband të zhvilluar nga policia e Kosovës në rajonin e Prishtinës, Pejës, Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut. Policia e Kosovës ka thënë se në atë aksion janë sekuestruar mallra të kontrabanduara në vlerë prej qindra mira eurosh. Nëse Prishtina zyrtare fillon me lëvizje të një anshme duke arrestuar qytetarët ton, ne do detyruhemi të rezistojmë me të gjitha mjetet demokratike dhe jo demokratike, që përfshin mosbindje totale civile për të mbrojtur të drejtat e njeriut të qytetarëve ton, ka thënë po ashtu Rakić. Katër komunat në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposaviçi, Zubin Potoku dhe Zveçani, janë të banuara me shumicë serbe. Ky rajon ndër vite ka qenë vatër e trazirave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
evropaelir.org
Manfred Brendner, një investitor austriak në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregoi se 19 vite më parë erdhi në Kosovë për investime në fushën e teknologjisë. Ai flet për një ambient afarist të mirë, por për një popullat jo mirë të përgatitur për tregun e punës. Për më shumë ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Është obligim i institucioneve të Kosovës që të punojnë më shumë në adresimin e avancimit të shkatësive në sistemin edukativo-arsimor, thot për Radio Evropa e Lirë, Manfred Brander, një investitor austriak në Kosovë. Brander, drejtor general i kompanisë Bitmedia, antare e EE Group, me selin në Austri, 11 vite më parë, erdhi në Kosovë për të nisur një investim të ri. Aktualisht ka të punësuar 35 punëtorë dhe synon që në të ardhmen e afërt të rrisë numrin e të punësuarve. Populata relativisht e re në Kosovë ishte një potencial i fuqishëm ekonomik që tërhoqi Brander për të investuar në Kosovë. Mosha mesatare e popullsisë në Kosovë është 35 vjeç. Brander thotë se Kosova si një shtet i ri, i pavarësuar 14 vite më parë, ofron mundësi të mira për investitorët e huaj, por se ka dhe mangësi të cilat mund të eliminohen. Derisa në fillim kemi pasur të bëjmë me një imazh që nuk ka qenë pozitiv, të është dashur të argumentojmë se pse ne po synojmë të shkojmë në shtetin e Kosovës, tash nuk shtrohet fare ajo pyetje, thot Brander. Imazhi jo i mirë, shton Brander, lidhej me një shtet i dal nga lufta e që mund të ishte i pasigur për investitorët. Po ashtu dhe niveli i lartë i korrupsionit ishte një dukuri e shprehur e cila ndër vite u trajtua nga institucionet dhe shënoi përmirësime. Investitori austriak Brander thot se ambienti të bërit biznes në Kosovë është përmirësuar për gjatë viteve. A i shton se Kosova shihet si një vend që ofron resurse të mira dhe një vend që ofron stabilitet për zhvillim të projekteve. Kur jeni duke jetuar vetë në një vend, ndoshta edhe nuk e shihni zhvillimin atë cilin po kalon ai vend, meqense ne jetojmë në një vend tjetër dhe kemi bashkëpunim me shumë shtete anë mbarë botës. Është mahnitse të shohim se çfarë zhvillimi ekonomik ka pasur Kosova në këto 11 vite, thot Brander. Sipas tij, Kosova ka arritur të krijojë një komunikim të mirë me investitorët e huaj ndërkombëtar. Por që vonesat në vendimarje nga institucionet për çështjet të caktuara, që ndërlidhen me investitor të huaj, thot Brander, është një problematik e cila duhet të adresohet nga autoritetet e Kosovës. Nëse një problem për një investitor kërkon zgjidhje ose intervenim nga qeveria, do të duhet të merret vendimi shpejt, sepse nga njëherë, deri tek vendimarja, po merr shumë kohë, thot ai. Mos përgatitja e të rinjeve të diplomuar për tregun e punës theksohet si një problematik edhe nga Brander. Kjo çështje, thot ai, duhet të adresohet nga institucionet e Kosovës. Megjithatë, sipas tij, është shumë pozitive që të rinjet në Kosovë janë shumë të aftë për të mësuar punën që i ofrohet. Në këtë drejtim duhet të punojmë që të krijojmë sisteme që ju mundësojnë të rinjeve të punojnë. Përvoja jonë është që të rinjet në Kosovë janë të gatshëm të mësojnë dhe pasi të aftësohen, punojnë me zell. Dhe çka është më e rëndësishmja, ata vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë, së paku në fushën e teknologjisë, në të cilën vepron kompania. Investitori austriak thotë se si kompani janë të angazhuar edhe në përmirësimin e sistemit edukativ Siluar Simor në Kosovë. Ai tregon se në bashkëpunim me komunën e Prishtinës dhe me përkrahje të qeverisë së Luksemburgut, janë duke punuar në ngritjen e mësimit dual për disa profile të informatikës. Ky mësim shton ai do t'i ofrohet nxënësve të moshës 15 deri 18 vjeç.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.